Es savas acis paceļu, uz tevi radītāji. Svētais Gars par Tavu klātbūtni šajā vietā. Dievs, ka Tu darbojies pie katras sirds šajā vietā. Ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu esi reāls dzīves. Mēs lūdzam Tev, Svētais Gars, ka Tu aizskar mūsu sirds. Ka Tu dziedini mūsu sirds, ka Tu dziedini mūsu dvēseles. Ka Tu dziedini mūsu miesas, Kungs. Ka Tu dziedini visu, kas ir sabojāts, kas ir nevesels. Ka Tu atjauno mūsu savā mīlestībā, savā klātbūtnē, savā tūmā. Mēs slāpstam pēc Tevs, Dievs, pēc Tavu pieskārienu, pēc Tavs klātbūtnes. Tu esi viss, kas mums nepieciešams. Tu esi viss, kas mums vajadzīgs. Mēs meklējam Tev, Dievs, pāri visam.
Yeah.
Pateicamies, ka Tu esi šeit un ka Tev ir tik daudz sagatavots priekš katru no mums. Mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam, mēs paceļam savus sirds uz Tev, mēs paceļam savus acis uz Tev, Kungs, un mēs sagaidam no Tevis, Kungs. Mēs sagaidam no Tevis, ka Tu vedi un ka Tu vadi, un ka Tu piepildi, Kungs, katru izsalkušo, katru izslāpušo. Mēs Tev pielūdzam, Kungs.
Sāns parūda zelme noties, kur nespēju bez tevis iet. Bet ticībā degar vien stiprā, jo atklājies manā nespēkā. Uz tevi acis paceļu, kad viņi brauc vien tevi mieru atrodu, jo esmu tavs, tu esi. Cauri ūdens traumē,
Sasmo brilho.